Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobro večer, želimo, ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska Duga na talasima Radio Beograda 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo pesmu Too Old To Die Young, koju je izveo Brother Ditch, to je sa njegovog albuma Folk Songs of American Long Hair. Brother Ditch se nažalost napustio u toku prošle nedelje i ova pesma se nalazi na početku večerašnjeg izdanja Neonske Duge kao jedna vrsta omaža tom fantastičnom muzičaru koga smo imali prilike da gledamo i da slušamo i u Beogradu na jednom odličnom koncertu, a imali smo prilike da ovu pesmu slušamo i u čuvenom filmu Quentina Tarantina Djangova osveta, koje je Tarantino snimao 2012. godine. Brother DJ je bio zanimljiv muzičar zbog toga što je tu neku mistiku koja vlada u močvarama Luizijane vezana za raznorazne kultove koje se tamo upražnjavaju od ljudi koji žive u tim zabitima nekako izveo na rokersku scenu i sa tih nekoliko albuma i sa svojim prethodnim bendom promovili su tu muziku u jednom rokerskom, kako bi se rekao, okruženju. To je sve privuklo pažnju i velikog reditelja Quentina Tarantina, pa eto tako došlo i da se ova do toga da se ova pesma nađe na soundtracku za taj Tarantinov film. I eto, kao sećanje na Brother DJ, još jedna pesma sa tog njegovog albuma Folk Songs of American Long Hair, ona se zove House of the Dying Sun i nekako je centralno mesto tog fantastičnog albuma, uz napomenu da se ovih dana eto pojavio i novi album Brothera DJ, tako reći poskumno izdata ploča pod imenom Aurora i nadam se da ćemo u nekim narednim emisijama Neonske Duge imati prilike da slušamo i još neke novije snimke ovog fantastičnog muzičara koji, kao što rekao, nas je napustio pre nekoliko dana. Ovo je dakle Brother DJ, pesma se zove House of the Dying Sun.
Others who care. till you die. If your faith ain't strong, if your faith ain't strong, house of the dead, son. House of the dying sun. 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 House of the dying sun.
Yeah.
bio Brother Ditch, čuli smo pesmu House of the Dying Sun sa njegovog albuma Folk Songs of American Long Hair koji je izašao 2010. godine. Brother Ditch nas je nažalost napustio u toku prošle nedelje, ne znam tačno kog datuma, i ovo je bilo malo podsjećenje na tu neobičnu muziku koju je on podario rock and roll univerzumu i u kojoj smo zaista uživali punog srca. Imali smo, kao što rekao, prilike i da ga slušamo uživo na tom odličnom jednom beogradskom koncertu. Mislim da je bio u Elektropioniru, ako me sećanje ne vara. I pošto nas je Brother Ditch svojom muzikom odveo u te neke močvare Luizijane i u te neke nedostupne predele, ostaćemo još malo tamo i slušat ćemo muziku koja je inspirisana tim arealom. Čućemo sada doktora Johna, jednog velikog majstora New Orleanske muzike, sa njegovog albuma iz 1968. godine, Gri-Gri. Čućemo jednu od njegovih najpoznatijih pesama, I Walk on Gilded Splinters, gde je on uspeo u to vreme aktualni psihodelični rock da spoji sa svom tom mistikom koja dolazi iz tih močvarnih predela. Jedan zaista izuzetan muzički poduhvat, a pesma I Walk on Gilded Splinters je zaista i postala na neki način rock standard na repertoaru mnogih grupa i mnogih izvođača. Gri Gri je inače talisman ili ti amajlija koja se koristi u vudu obredima tamo u tim istim predelima i na trgovima i predgrađima New Orleansa. Evo kako to sve zvuči, znači Dr. John, godina 1968, sjajna godina za rock and roll i pesma I Walk on Gilded Splinters.
Think they jive me, but I know they must be crazy. Don't see their misfortune, else they just too lazy. Je suis a grand zombie, my yellow belt of Charizard. Ain't afraid of no tomcat, fill my brains with poison. Walk through the fire, fly through the smoke. See my enemy at the end of their road. Walk on pins and needles, see what they can do. Walk on gilded splinters with the cane of the Zulu. My coffin, drink poison in my chalice. Pride begins to fade, and y'all feel my malice. Put Gri-Gri on your doorstep, soon you'll be in the gutter. Melt your heart like butter, and I can make you stutter. Think about a call, me kill it, call, call. Walk on, kill the splinter. Walk on, me kill it, call. Did I put up?
show. Down at the Swally on the bayou. In your party, your mare, your meme, your padre abo. Mame, your peme, your padre abo. Crank on the bra. Enjoy all the chandelier. Sell our figure abo. Let's course and long. Finny.
Bio Dr. Johna i Walk on Gilded Splinters, njegova čuvena pesma sa albuma Gris Gris iz 1968. godine, jedan fantastičan amalgam psihodeličnog roka i tih nekih mističnih zvukova koje dolaze iz Močvara Luizijane. Ostavimo i dalje u tom ambijentu, ovog puta se nalazimo na čuvenom Congo Square-u u New Orleansu i slušamo pesmu koju je o tom mestu ispevao Sonny Landreth, jedan sjajni gitarista koji dolazi iz istih tih predela i koji fantastično vlada gitarom. On je to snimio na svom albumu South of I-10. Noel Redding, basista u bendu Jimi Hendrixa, svojeno rekao da Jeff Beck i Eric Clapton treba da sednu i da slušaju Sonnya Landretha da bi nešto naučili. I evo prilike da vidimo šta je to inspirisalo Noel Redding za jednu takvu izjavu, slušajući ovu fantastičnu numeru Congo Square, koja je takođe se našla na repertoaru mnogih drugih rock i blues muzičara i meni je nekako, pored ove originalne verzije Sonnya Landretha, veoma draga i ona koja je snimio legendarni John Mayall. Evo kako zvuči Congo Square u interpretaciji autora pesme Sonnya Landretha sa tog albuma koji se zove South of I-10. Ovo je Sonny Landreth.
dance with that snake. Snake dance.
Eko. Toni je nežno dete i zbog toga ga roditelji i bukvalno drže na uzici, ne dozvoljavajući mu da uživa u detinjstvu sve dok jednog dana u njihov komšiluk ne dođe Shelly i tajna stare kuće u kojoj žive ne počne da se otkriva. Five Stars Films u bioskope od 14. marta dovodi sinhronizovani crtač Toni, Shelly i magično svetlo.
Pesma za Euroviziju 2024. Dvostruko CD izdanje sa 28 takmičarskih numera ovogodišnjeg izbora Pesme za Euroviziju dostupno je u PGP prodavnicama. PGP, RTS. U prodaji.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo Sonja Landreta u pesmi Congo Square sa njegovog albuma South of I-10 iz 1995. godine. I pošto se već nalazimo u ovim predelima močvarnim Luizijane, da setimo i one fantastične TV serije koja je tamo bila smeštena, koja se zvala True Detectives, to je ona prva sezona sa Matthew McConaughey i Woodyem Harrelsonom u glavnim ulogama i sa scenarijom Nika Pizzolatta. Muziku je za tu seriju birao T-Bone Burnett i mislim da je ta njegova izbor te muzike za tu seriju je ono jedna, kako bi se reklo, doktorska disertacija iz te aktivnosti, kako to treba raditi. Naročito je bila, ja mislim, uspešno odabrana pesma koja je išla uz onu uvodnu špicu, to je bila numera Far From Any Road koju je izveo Tandem Handsome Family na svom albumu Singing Bones iz 2003. godine i to ćemo sada emitovati i na taj način ćemo zaokružiti ovaj prvi blok u večerašnjem izdanju Neonske duge koji je bio nekako posvećen muzici koja dolazi iz tih močvarnih predela, a na to nas je nekako obavezao i Brother Ditch koji nas je nažalost na tragičan način napustio pre nekoliko dana. I vama potom prelazimo na Polu Cole i njenu fantastičnu pesmu The Replacements and Dinosaur JR koja nas i svojim naslovom i citatom imena ta dva fantastična benda podsjeća na jedno herojsko vreme sa kraja prošlog veka. Evo kako to sve zvuči, ovo su The Handsome Family i čuvena pesma Far From Any Road.
Neonska duga.
From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my
walking with the wind to watch the cactus burn.
Bilo je ovo Paula Cole, čuli smo u pesmi, pardon, Paula Cole, čuli smo u pesmi The Replacements and Dinosaur JR, a sada ćemo čuti ova dva benda koja je Paula Cole citirala u naslovu svoje pesme i na taj način se nekako podsjetiti tog sjajnog zvuka koje je 80. godine prošlog veka obeležio na jedan nezaboravan način. Paula Cole je ovom pesmom, ja mislim, napravila najherojskiju pesmu do sadašnjem toku sezone. Možda ima boljih pesama, ali ova pesma koja se zove The Replacements and Dinosaur JR je svakako jedna od vrhunskih numera u do sadašnjem toku sezone. Nastavit ćemo, znači, uz Replacements-e i Dinosaur JR i čućemo dve njihove numere i na taj način se podsjetiti na tu muziku koja je inspirisala Paula Cole na ovu fantastičnu pesmu. Čućemo Replacements sa njihovog albuma Team iz 1985. godine u numeri Bastards of Young, koja je zaista postala himna jednog vremena, a onda ćemo čuti sastav Dinosaur JR, ali to je iz onog perioda dok su još bili samo Dinosaur. Čućemo ih sa albuma You Are Living All Over Me iz 1987. godine u numeri Little Fury Thing i podsjetiti se tog njihovog furioznog zvuka koji, eto, i do dan danas nekako odzvanja u glavama i ušima ljubitelja rock muzike. Ovo su dva fantastična benda iz prošlih vremena. Prvi od njih se zove Replacements, a pesma koju će nam odsvirati zove se Bastards of Young.
Fill, glad you went in.
Bio Jay Maskis i njegov band Dinosaur, pre nego što su dodali ono JR s albuma You Are Living All Over Me, pesma Little Fury Thing, i pre njih The Replacements u pesmi koja već ima kultni status, Bastards of Young sa albuma Team iz 1985. godine. Jay Maskis je aktivan još uvek i nedavno izdao novi album koji se zove What Do We Do Now, i mi ćemo ga čuti i eto u večerašnjem izdanju Neonske duge, da čujemo kako taj sjajni rock muzičar zvuči danas u numeri You Don't Understand Me sa tog albuma. I onda potom slušamo i Alejandra Escoveda, koji se ovih dana oglasio novom pločom koja je veoma zanimljivo koncipirana. Radi se o takozvanom cover albumu, ali ovog puta Alejandra Escoveda svira svoje stare pesme u novim aranžmanima. Album se zove Echo Dancing i za ovu priliku smo odabrali pesmu koja se zove Bury Me sa tog albuma. To je inače čuvena pesma, veoma potresna pesma Alejandra Escoveda sa početka njegove solo karijere. Evo dvojice izuzetnih rock muzičara, Jay Maskis i Alejandro Escovedo, ali prvo Jay Maskis su numeri sa novog aktualnog albuma koja se zove You Don't Understand Me.
Rock and Roll Magazine.
You don't understand. stretch out a hand. Take me home. What if I win? Time did so seem to make the most sense. Understand.
Please please erase my memory. Should not make my way up there. I should find myself somewhere where it's always cold inside.
Alejandro Escovedo posle duže vremena u emisiji Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Ovo je njegova stara pesma Bury Me, ovog puta u novom aranžmanu sa aktualnog albuma Echo Dancing, koji se pojavio ovih dana ili tek treba da se pojavi. A pre toga smo čuli Jay Maskisa u numeri Don't Understand Me sa njegovog aktualnog albuma Do We Do Now. I sad se vraćamo na Alejandro Escoveda i na njegovu originalnu verziju pesme Bury Me, koja se pojavila na njegovom prvom solo albumu Gravity, koji je izašao 1992. godine u produkciji Stevena Brutona, i to je jedna ploča koja je oduševila rock kritiku i nekako predstavila Alejandro Escoveda u jednom veoma serioznom svetlu, da kažem, kao jednog veoma ozbiljnog muzičara. Bavio se nekim veoma ozbiljnim temama, jer je prolazio kroz jedan težak životni period, što je i ovaj naslov ove pesme na neki način sugeriše. I mi ćemo sada čuti kako je ta pesma Alejandra Escoveda, koju smo malo preslušali u tom novom aranžmanu, Bury Me, zvučala 1992. godine na albumu Gravity. Dakle, Alejandro Escovedo. Thank you.
should die before I turn 46. Lay me next to old St. Chris. Dress me in my suit of blue and my favorite picture of you. Nazi 49, bury me with my last silver dime. You might get a long distance call, might tell a lie, might tell it all. Before I turn 51, bury me with a loaded gun, so I may lose my misery. Please raise my memory.
Bila je ova fantastična pesma Alejandra Escoveda, Bury Me, sa njegovog albuma Gravity iz 1992. godine. To je bila debitanska solo ploča ovog izuzetnog rock muzičara, koga je jedan ugledni magazin koji se bavi tom takozvanom Amerikanom proglasio za, kako bi se rekao, ličnost decenije tamo, mislim, kad je bilo u pitanju 1990. ili tako neke godine. To je bilo to što tiče Alejandra Escoveda. Sad malo nove produkcije. Slušamo momka koji se zove Charlie Parr, koji ima novi album Little Sun. On dolazi iz Minnesota, njegova muzika je onako tradicionalističke provenijencije, svira blues, folk, country i te muzičke žanrove. Dolazi iz Minnesota, je odakle došao i najveći valjda rock lik ikada. Tucker Martin je producent ovog njegovog albuma, jedan od onako značajnijih producentskih imena našeg vremena. Čućemo Charlie Parra u numeri koja se zove 10 Watt ili 10 Watt. A onda ćemo slušati Jeffrey Foucaulta. Slučajno sam naišao na internetu na album koji se zove Further On, The Songs of Billy Conway. Billy Conway je bio bubnjar koji je svoju karijeru, baš sam ga ja upoznao kao bubnjara grupe Treadwell Wright, kasnije je nastupao i kao bubnjar grupe Morfin. Mark Sennel, lider grupe Morfin, je svoju karijeru na neki način započeo i u grupi Treadwell Wright, tako da je bilo zaočekivati da će, kad mu bude bio potreban bubnjar, pozvati Billy Conwaya da mu se pridruži. Kasnije Billy Conway svirao sa Jeffreyem Foucaultom i Chrisom Smitherom, a on je naravno preminuo pre izvesnog vremena. Mi smo već pričali o tome u ovoj našoj emisiji. U njegovom legatu su pronađene pesme koje on nikada nije javno izvodio ili ih je izvodio samo u nekom određenom krugu ljudi, tako da su ovi muzičari koji su sarađivali sa Billyjem Conwayom našli za shodno da snime taj tribute album Further On, i u tom albumu se našlo nekoliko zaista izuzetnih izvođenja, izuzetno lepih pesama. Jedna od njih je i ova koja se zove Live Ain't Around, koja će nam otpravati Jeffrey Foucault, i na taj način da se je podsjetiti na tog izuzetnog muzičara koji se zvao Billy Conway, u čijoj muzici smo uživali slušajući Morfin i Treat Hey Right pre mnogo godina. Dakle, dva izuzetna pevača, izuzetne pesme. Charlie Parr je prvi, 10 Watt numera sa njegovog albuma Little Sun.
I can't feel my energy getting dimmer. This generator won't quite light up the road. My engine only fires on 5 cylinders. I'm straining to pull up this heavy load. I'm generating about 7 on a good day. Everybody's just gonna have a vacation. Oh, I don't really need to come outside anyway. And it's always
Tributa posvećeno Billyu Conwayu, čuli smo pesmu Love Ain't Around, otpeo je Jeffrey Foucault i pre toga Charlie Parra u numeri Ten Watt sa njegovog novog albuma Little Sun. Koliko čujemo, ovih dana će Beograd imati jedan izuzetan koncert u Kulturnom centru Grad. U sredu 20. marta nastupit će prvorazna svetska rockerska kao punkerska atrakcija sastav Super Suckers, koji smo imali više puta prilike da slušamo i gledamo u Beogradu. Odsviraće taj svoj urnebesni koncert koji u svakom slučaju ne treba propustiti, jer je to jedan prvorazredni rockerski doživljaj. Oni su nekoliko puta bili u Beogradu i stvarno ti njihovi koncerti su ostali zapamćeni. Evo malo njihove muzike u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na talasima Radio Beograda 2, tek toliko da vas podsjetimo na to zbivanje koje će se znači odigrati 20. marta u Kulturnom centru Grad. Super Sakrsi u večerašnjem izdanju Neonske duge izvešćava nekoliko pesama. Prvo od njih je The Evil Powers of Rock and Roll, a druga se zove Death Jail and Rock and Roll. Ovo su Super Sakrs. Thank you. Super sakrici u večerašnjem izdanju Neonske duge. Za tri dana uživo u Beogradu, u Kulturnom centru Grad, na još jednom njihovom beogradskom koncertu. Svi do sada održani koncerti Super sakrici u Beogradu su bili fantastični, pa zato verujem da će i ovaj u sredu biti isto takav. Ova vrsta muzike vas očekuje u Sava Mali i to svakako ne treba propustiti, to je atrakcija i nismo imali prilike da slušamo Jason and the Scorchers, Beat Farmers, ali zato smo imali prilike da slušamo Super Suckers i imat ćemo prilike 20. marta da ih čujemo u Kulturnom centru Grada. Evo još jedne njihove numere u večerašnjem izdanju Neonske duge, ta se pesma zove Dirty Roads, Dead Ends and Rock and Roll. U svakoj od ovih naslova, u svakoj od ovih pesama koje smo večeras emitovali, postoji reč rock and roll. A posle Super Suckersa i te pesme Dirty Roads, Dead Ends and Rock and Roll slušamo jedan band sastavljen od veterana rock muzike, tako ljudi od prestiža i ugleda, sad se zove Immediate Family, imaju novi album Skin in the Game, članovi ovog benda su Danny Kočmar, Vodi Voktel, Ras Kankel, Leland Sklar, to su sve legendarni muzičari čija ste imena mogli da vidite na najprestižnijim rock pločama i najboljim rock pločama. O tome kakav je gitarista Vodi Voktel, možda najbolje da pitate Kita Ričeca, on će vam to objasniti. To sam je tog njihovog novog albuma Skin in the Game, čućemo ih u numeri Whole Lotta Rock and Roll, to se na neki način uklapa sa ovim što sviraju Super Suckersi. Ali pre njih, znači pre Immediate Family, slušamo Super Suckerse u numeri Dirty Roads, Dead Ends and Rock and Roll i još jednom vas podsjećamo na njihov koncert 20. marta u Kulturnom centru Grad. Ovo su Super Suckers.
Been all right for a while, been rolling on, and I surely can't complain. It's been good with the soda pop and Cabernet, traded the desert for the rain. Things I picked up down the line. You can't ever leave, and there's no such place as far away. I tell you, left something behind. Well, I keep taking dirt roads and turning them dead into dust. Yeah, I keep. Yeah.
heroji, skitnice i fatalne žene.
Ovako rock veterani, Danny Korčmar, Vadi Voktel, Russ Kanker i Leland Sklar praše rock'n'roll, bila je to pesma Whole Lotta Rock'n'Roll sa njihovog albuma Skin in the Game. Oni nastupaju pod imenom The Immediate Family. Nedavno se na internetu, zato pre neki dan se na internetu pojavila fotografija koja prikazuje Lilanda Sklara, basista ovog benda, i Clinta Eastwooda. Snimljeni su na koncertu na jednoj svirci ove grupe koje smo sada emitovali. I znači i 90-godišnji Clint Eastwood je našao za shodno da poseti svirku sastava Immediate Family, sastavljenu od najprestižnijih session muzičara. Pre toga smo čuli Super Suckers-e u numeri Dirt Roads, Dead Ends and Rock and Roll i to je bila najava za taj njihov koncert 20. marta u Kulturnom centru grada. To je za tri dana u sredu. Emisiju nastavljamo uz jedno novo ime. Po prvi put u emisiji Neonska duga na talasima B92 nastupa devojka koja se zove Lina Myers. Njen album se zove Songs of Yesterday. Zapravo mi smo Linu Myers možda i slušali, a da to nismo ni znali. Ona je vrlo često sarađuje sa Tajom Sigalom i Johnom Dwerom, o tim nekim glavnim likovima sa te nove San Francisco scene, ali ovog puta Lina Myers nastupa solo, snimila je taj album Songs of Yesterday, mislim da je to njen prvi solo album, čućemo je u pesmi Give Them Hell. I onda potom slušamo i Saru Jaroš, ona je onako predstavlja jedan drugačiji pristup muzici, njen novi album Polaroid Lovers je također jedna izuzetna ploča sa koje ćemo emitovati pesmu Columbus and 88. Ovo je Lina Myers, Give Them Hell.
Woke up to the light shining right into my eyes. Took me a minute before I
to give my very best and let my faith
that you don't know what you've got till it's gone. That you'll recognize the real thing when it comes along. And you can only see as far as the crow flies. And sometimes love leaves you tongue-tied. And once in a while, the stars will align at the corner of Columbus and
fantastična Sara Jaroš, njen novi album Polaroid Lovers i pesma Columbian 88. Nekako pratimo tu karijeru Sara Jaroš kad se kao tineđerka pojavila i pratimo taj njen napredak iz albuma u album i stvarno ona polako sebe promoviše u jednu vrlo važnu folkersku ličnost našeg vremena. Pre toga smo čuli i Linu Myers u numeri Give Em Hell sa ovog njenog novog albuma i ja mislim prvog solo albuma Songs of Yesterday. Rekao smo već da je Lina Myers često sarađivala sa Tajom Sigalom i Johnom Dwerom, tako da je moguće da smo i ranije slušali u ovoj našoj emisiji sa nekih drugih ploča. Nekako novo vreme dovodi do i nove zvezde i moramo da se, lako je složiti se da je sastav Hooray for the Riff Raff verovatno jedna od najboljih aktuelnih rock grupa. Oni imaju aktuelni album koji se zove The Past is Still Alive, sa koga smo mi u ovoj našoj emisiji preslušali puno ploča. Taj band predvodi devojka koja se zove Alinda Segara, ona je portorikanskog porekla, ima jednu biografiju koja je onako prava rokerska biografija sa svim mogućim onim stavkama karakterističnim za jednu takvu ličnost. Njena majka je, koliko sam ja shvatio, bila neka velika zverka u administraciji Rudolfa Giulianija kada je on bio gradonačelnik Njujorka, ali to nije omelo Lindu Segaru da se smela otisne u rokersku avanturu. Mi smo, kao što rekao, slušali nekoliko pesama sa albuma Pasti Sila Live, ali postoji jedan zanimljiv album u diskografiji sastava Hooray for the Riff Raff koji se zove My Dearest Darkest Neighbor. To je ploča, takozvani cover album koji nikad nije oficijalno izdat, već su oni tu ploču prodavali na svojim koncertima. I to je zaista jedna zanimljiva ploča jer se tu nalaze neke verzije pesama koje inače volimo u originalnim izvođenjima, u izvođenju Alinde Segare i njene ekipe. I ja sam za ovu priliku sa tog albuma odabrao da čujemo kako Alinda Segara i njen sastav Hooray for the Riff Raff izvodi legendarnu pesmu Townsa Van Zanta, verovatno jednog od najvećih singer-songwritera uz Boba Dylana, a to je pesma koja je dala ime jednom njegovom albumu, zove se Delta Mama Blues. Evo kako Alinda i Hooray for the Riff Raff pevaju tu pesmu. Pesma se zove Delta Mama Blues.
1, 2, 1.
Thank you.
E, to je bilo ono što smo pripremili za večerašnje izdanje Neonske duge na talasima Radio Beograda, sastav Hurray for the Riff Raff u pesmi Town Savant Zanta, Delta Mama Blues sa jednog albuma koji su oni prodavali u jednom trenutku na svojim koncertima. I tako dođe smo do kraja. Za sam kraj pesma Cold Cold Ground Toma Waitsa. Nedavno, pre nekoliko dana, se završilo prikazivanje fenomenalne francuske serije Biro na RTS-u i ta se serija završila zaista na jednom izuzetnom sekvencom u kojoj se mogla čuti pesma Cold Cold Ground. Igor Istić je ton majstor, Jelena Bradović je organizator ove emisije, a ovo je Tom Waits. Laku noć, prijatno. Cold Cold Ground.
Cold, cold ground. In the cold.